PJL On Air takes you beyond legal. This podcast is for general guidelines only, and the contents do not constitute as legal advice and should not be relied upon as such.
Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di Budijaya On Air di episode yang ke-17 pada malam ini. Saya dengan Jonathan yang akan menjadi host pada kesempatan pada hari ini. Oke, jadi saat ini kita kedatangan tamu ya, salah satu dari Council Afiliasi Budijaya International Lawyers, yaitu Mas Rajendra dari Lawyer Indo Integrasi Jasa Pro. Halo Mas.
Halo Jo, apa kabar Jo?
Baik Mas, Mas gimana kabarnya? Sehat?
Sehat, puji Tuhan, semuanya sehat.
Oke, jadi sebelum kita mulai ke discussion, mungkin bisa dijelasin dulu ya, apa yang akan kita mau bahas malam ini nih Mas, kalau boleh tahu.
Oke, kita malam ini mau bahas mengenai debt recovery, atau dalam bahasa Indonesia-nya penagihan utang atau pemulihan utang. Oh. Itu yang akan kita bahas.
Oh, kalau boleh nggak? Sebenarnya debt recovery itu apa sih Mas? Mungkin kan ada yang kita nih mungkin ada yang familiar dengan debt recovery atau mungkin buat teman-teman yang di luar sana yang masih belum terlalu familiar dengan debt recovery, jadi mungkin bisa dikasih sedikit penjelasan mungkin Mas.
Oke, debt recovery. Thank you ya Joe sebelumnya untuk waktunya udah diundang juga di podcast ini.
Oke.
Okay. Sebenarnya debt recovery itu nggak punya definisi yang jelas dalam literaturnya itu seperti apa sih penagihan utang itu. Cuma okay. Kalau kita lihat dalam praktiknya, sebenarnya debt recovery itu adalah usaha kreditur dalam mendapatkan hak ataupun piutang-piutangnya. Dalam hal ini terjadinya karena apa sih debt recovery itu? Karena debitur itu nggak mampu melakukan pemenuhan prestasinya atau melakukan pemenuhan kewajibannya. Biasanya sih dalam pembayaran suatu utang.
Oke.
Okay. Nah, seringkali terjadinya itu bukan karena dia tidak mampu untuk melakukan pemenuhan prestasi atau pembayaran utang. Tapi seringkali kita temui juga di dalam praktik itu karena si debitur atau seorang yang memiliki kewajiban untuk membayar sesuatu ini, dia itu tidak mau, bukan tidak mampu. Nah, kebetulan sebenarnya kalau di dalam hukum sendiri mengenai penagihan itu, yep, itu akan dijelaskan secara lebih lanjut itu sebenarnya di POJK nomor 35 tahun 2018, khususnya di pasal 47 ayat 1 bagian penjelasan. Nah, di POJK itu bilangnya adalah penagihan adalah segala upaya yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan untuk memperoleh haknya atas kewajiban debitur untuk membayar angsuran, termasuk di dalamnya untuk melakukan eksekusi agunan. Dalam hal ini debitur uang prestasi.
Oh, oke. Okay.
Gitu sih. Dan mengenai utang, itu kita bisa refer kepada ketentuan yang ada di dalam pasal 1, butir 6, Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 mengenai kepailitan dan PKPU. Nah, di sana dijelaskan mengenai utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing. Nah, itu ada tuh definisi mengenai utang di dalam Undang-Undang kepailitan 7.
Oke, berarti secara nggak langsung sebenarnya bukan tidak mampu atau tidak bisa, Mas. Jadi mungkin bisa diartikan sebagai kelalaian juga, Mas, ya, berarti.
Betul, kelalaian. Yang lalainya bisa disengaja maupun tidak disengaja.
Gitu. Oke, oke. Nah, kalau misalkan nih, Mas, prosedur dari debt recovery itu sendiri gimana, Mas?
Sebenarnya debt recovery ini, karena dia ini bukan, debt recovery ini kan sebenarnya lebih kepada bagaimana kita sebagai kreditur ini atau orang yang memiliki hak atau memiliki piutang ini mendapatkan pengembalian, kan?
Yep,
nah,
yep,
sebenarnya
betul.
Prosedurnya itu biasanya dalam praktiknya itu ada dua cara yang kita kenal secara umum. Yang pertama adalah secara non-litigasi atau out of court settlement. Yep. Dan yang kedua secara litigasi. Litigasi itu artinya kita beracara di pengadilan.
Pengadilan, gitu. Oke. Okay. Nah, kalau gitu berarti litigasinya juga bisa di luar pengadilan ya, Mas, ya?
Yes, bisa juga di luar pengadilan dalam artian membuat suatu settlement atau kesepakatan antara para pihak.
Okay.
Yang antar debitur dan kreditur dia membuat suatu kesepakatan, atau biasa kita bilangnya itu out of court settlement, itu sih yang biasa di litigasi.
Nah, kalau dan misalkan, lanjut.
Oke, okay. Nah sedangkan kalau misalkan mengenai mekanismenya juga, yep. Mekanismenya kan tadi secara garis besar itu ada dua. Yep. Yang pertama, non-litigasi, dan litigasi. Mungkin asiknya kayaknya kita breakdown satu-satu kali aja ya.
Nah, boleh tuh Mas, itu yang bagus tuh Mas. Okay. Oke, coba mungkin bisa dari litigasi dulu Mas.
Jadi kalau non-litigasi dulu kali ya, dari luar kita masuk ke dalam.
Oke, siap. Bisa-bisa. Oke, okay, silakan Mas.
Dari non-litigasi sebenarnya, dalam non-litigasi itu kondisinya kan pertama, debt recovery yang tadi sudah ku mention di awal, Jo, yep. Itu adanya utang dan ada usaha untuk menagih.
Menagih, yep.
Nah, sebelum kita menagih utang itu kan tentu ada hal yang harus kita perhatikan dulu kan.
Oke.
Okay. Yang harus kita perhatikan itu apa sih? Ya tentu kalau kita berbicara utangnya, kita juga harus memperhatikan mengenai jangka waktunya. Atau apakah utang ini sudah jatuh tempo atau belum gitu.
Ya, yep, betul.
Nah, ketika utang itu sudah jatuh tempo, biasanya dalam praktik di non-litigasinya itu, kita melakukan langkah awalnya itu adalah somasi.
Oh, oke. Okay,
okay. Somasi. Somasi atau surat peringatan. Yep. Nah, somasi itu ada di mana sih? Somasi itu sebenarnya dikenal juga di dalam hukum perdata atau KUH perdata itu ada di pasal 1238. Sebenarnya somasi itu bentuk dari suatu surat peringatan dan juga merupakan suatu bentuk itikad baik, kalau ku bilang ya, itikad baik, yep, dari seorang kreditur ketika dia tahu bahwa debiturnya atau counterparty itu lalai dalam memenuhi suatu prestasi nih, akhirnya diberitahukan kembali nih.
Oke. Okay.
Gitu, diberikan surat peringatan atau surat teguran untuk melaksanakan suatu kewajiban yang memang harus dilakukan oleh si debitur itu.
Jadi terlepas dari penagihan utang itu sendiri, prosedur juga tetap harus diperhatikan tentunya Mas ya.
Betul.
Oke.
Okay. Nah, ada juga yang perlu diperhatikan di dalam somasi ini. Sebenarnya mas, di dalam Nah, yang perlu diperhatikan dalam somasi ini selain dia itu sebagai suatu bentuk itikad baik daripada si kreditur untuk memperingatkan si debiturnya atau counterpart-nya, yep, somasi ini memang di dalam hukum perdata itu dia tidak memiliki batasan harus berapa kali gitu. Atau kadang-kadang orang bertanya di lapangan, kita tegur berapa kali ya Mas? Kita tegur berapa kali Pak? Nah sebenarnya itu kalau dalam hukum perdata itu tidak memiliki aturan yang saklek mengenai, oh, okay, berapa kalinya gitu. Yep. Cuma lazimnya itu dilakukan dua kali biasanya dengan jangka waktu dari somasi 1 ke somasi 2. Nah, setelah ku cari emang di hukum perdata tuh enggak dikenal tuh berapa kalinya. Cuma ternyata itu ada mengenai somasi itu kenapa bisa lazimnya dua kali? Itu ada di pasal 8 ayat 2 peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2011 mengenai pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Nah, oh, okay, disinilah kita bisa temuin mengenai surat peringatan atau somasi tadi gitu, Jo. Nah, oh, di pasal 8 itu dibilang, pasal 8 ayat 2 bilang di Perkapolri nomor 8 tahun 2011, surat peringatan kepada debitur sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 telah diberikan sebanyak dua kali yang dibuktikan dengan tanda terima. Nah, oh, itu yang harus diperhatikan. Pertama, harus ada juga tuh tanda terimanya sebagai bukti bahwa emang kita menegur dan diterima. Seperti itu sih,
siap,
Jo.
Siap. Berarti kalau merefer dari peraturan yang tadi Mas bacakan itu, mm-hmm, itu kira-kira ada jangka waktu spesifiknya nggak antara dari somasi pertama kedua atau bagaimana Mas kira-kira, nah, dari yang Mas Jendra ini?
Kalau untuk jangka waktu dari somasi 1 ke somasi 2, okay, itu balik lagi itu nggak ada juga Jo kebetulan.
Oh.
Dia nggak ada, cuma biasanya lazimnya ya dipraktikan. Ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, gitu sih. Tergantung dari si kreditornya itu dia pengen naruhnya berapa lama. Gitu.
Okay. Cuman kalau dari pengalaman Mas Jendra ini memang, oke, okay, let's say dari somasi pertama dan somasi kedua ini biasanya dilakukan 1 bulan, 2 bulan atau berapa lama pun itu, atau memang tidak tentu seperti yang Mas.
Nah, kalau dari aku sendiri sih biasanya aku 2 minggu sampai 1 bulan jangka waktu dari somasi 1 ke somasi 2, okay, gitu.
Oh, nah, oke.
Tapi di sini ada salah satu ahli hukum juga nih, ahli hukum Indonesia, Jo. Kalau boleh aku mention nama beliau.
Oh, Silakan
Salim,
Mas.
Ya, beliau Salim HS dalam bukunya yang berjudul Hukum Kontrak. Nah, di sana tuh beliau menyatakan nih, idealnya tenggang waktu dari somasi 1 ke somasi 2 adalah 30 hari atau 1 bulan. Gitu okay. Sih kalau beliau bilang.
Oke, okay, oke. Okay. Jadi ini menurut dari pakar ahlinya, Mas, ya? Pakar hukumnya?
Betul.
Ya?
Pakar okay, hukum. Okay. Balik lagi itu pendapat dia yang tidak mengikat, ya kan?
Yap, benar. Betul sekali. Nah, oke. Okay. Ini kan non-litigasi nih, Mas.
Yes.
Nah, kalau litigasi itu gimana aja, Mas? Dan mungkin bisa dielaborasi juga, Mas, apa aja mungkin gitu.
Oh, oke. Okay. Sebelum ke litigasi, mungkin kita selesaiin non-litigasi yang...
Oh, masih ada
keduanya.
Lagi?
Masih ada lagi.
Oke, okay, silakan lanjut, Mas.
Nah, non-litigasi yang kedua setelah kita somasi nih, Jo. Kan ceritanya, yep. Misalkan ada si debitur yang jadi lalai atau bahasa kerennya wan prestasi lah ya.
Setelah... Untuk teman-teman yang mungkin agak kurang familiar gitu dengan terms-terms di industri hukum ini, mungkin bisa sedikit dijelaskan kalau wan prestasi itu apa, Mas?
Nah, wan prestasi itu sebenarnya betul tadi, itu adalah definisi hukum. Definisi hukum dari suatu cedera janji sebenarnya, kalau kita bahasa awamnya ya, cedera janji atau wan prestasi. Jadi ketika seseorang tidak melakukan kewajiban, apa yang harus dia lakukan nggak dilakukan ataupun dilakukan tapi tidak sesuai pun dilakukan okay. Bisa juga terlambat begitu okay.
Dan itu tentunya harus didasari oleh perjanjian yang sah ya Mas ya
betul
oke okay. Oke okay, lanjut lagi Mas untuk yang non litigasi tadi yang nah, kedua
non litigasi yang kedua setelah ceritanya ketika si debitur atau counterpart itu lalai dia tidak memenuhi prestasinya atau kewajibannya baik dalam melakukan sesuatu pun membayar utang kan kita yang pertama kita berikan somasi kan tadi kan kita berikan somasi sesuai dengan ketentuan yang bukan ketentuan tapi lebih kelaziman yang tadi kita sudah bicarakan nah dari somasi itu biasanya baik ada respon dari debitur ataupun tidak kita kalaupun ada respon dari debitur biasanya kita akan berbicara kembali mengenai bagaimana nih Anda sudah tidak menjalankan kewajiban, ke depannya seperti apa? Kita bisa bikin, itu biasanya lazimnya dibikin settlement agreement atau perjanjian penyelesaian utang.
Oke, gitu. Oke. Nah, tapi Mas, maaf nih, mau tanya nih Mas. Kalau misalkan tidak satisfied ya kedua belah pihak gitu. Apakah itu nanti akan berujung dengan dia eskalasi lagi ke litigasi di pengadilan itu sendiri, Mas? Atau bagaimana, Mas?
Nah, biasanya ketika para pihak di tahap non-litigasi ini dia tidak satisfied atau nggak deliberate untuk kesepakatannya mereka bisa eskalasi ke tahap litigasi.
Oh, seperti okay, itu. Okay, okay. Jadi diupayakan terlebih dahulu, Mas, ya.
Betul.
Karena ya. Dengar-dengar juga kalau di litigasi ini kan memang prosesnya lebih panjang ya, lebih memakan waktu dan memakan
betul.
Biaya juga gitu.
Betul. Seperti itu, Jo.
Yap. Untuk selanjutnya, apakah ada lagi untuk di non-litigasinya nih, Mas, kalau boleh tahu?
Non-litigasi?
Kan tadi udah dua ya, tadi.
Udah, somasi, settlement agreement. Nah, biasanya... Itu aja sih dua, cuma kan dalam proses non-litigasi itu nanti ada negosiasi itu ketika masa agreement, ada mediasi, gitu sih.
Oke, okay,
itu okay. Aja sih, Jo, kalau untuk non-litigasi ya.
Ini yang seru nih, nih kalau untuk proses litigasi nih, Mas.
Nah.
Gimana nih, Mas? Coba.
Proses litigasi itu sebenarnya itu karena kita melihat ini ada suatu utang atau dalam ranah hukum keperdataan, artinya antar individu kepada individu, kan seharusnya ini diselesaikan di ranah hukum keperdataan juga ya.
Iya, yep, betul.
Cuma dalam praktiknya ternyata tidak semurni itu. Karena bisa dipecah lagi. Oh, ternyata dari dia nggak bisa bayar utang, untuk nge-recover itu ada dua bidang hukum yang bisa ditempuh. Yang pertama ada perdata, karena kita melihat ini dalam hukum keperdataan, atau hukum privatnya kita bisa temu hukum perdata atau biasanya dalam praktiknya untuk memberikan pressure kepada si debitur bisa juga dilakukan melalui langkah hukum pidana seperti
okay. Itu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau perbedaannya tuh apa, Mas? Bisa dijelasin nggak mungkin kalau untuk yang pidana itu seperti apa, perdata itu seperti apa, karena mungkin kan banyak ya teman-teman yang agak kurang familiar juga mungkin, mungkin secara singkat aja mungkin ya Mas.
Oke, yang pertama mungkin kalau untuk di pidana itu biasanya kita akan membuat suatu yang namanya laporan.
Oke.
Okay. Laporan polisi atau kita membuat dibilangnya adalah LP nih bahasa familiarnya. Kita okay. membuat LP ke polisi dengan dugaan tindak-tindak pidana tertentu.
Oke.
Okay. Gitu. Nah, sedangkan dalam perdata itu kita biasanya mengajukan yang namanya suatu gugatan yeah. ataupun suatu bentuk permohonan.
Oke.
Okay. Nah, nanti ada macam lagi tuh perdatanya apa aja, pidananya bagaimana. Itu sih. Jo.
Nah, tapi kayaknya buat sekarang lebih aku lebih tertarik sih kayak untuk ngupas dulu ya yang dari hukum perdatanya mungkin ya Mas ya.
Yes. Nah, kita berarti masuk ke perdatanya dulu ya Jo.
Yep,
ya.
Yep, betul.
Sebelum aku elaborasi lebih lanjut, aku mention dulu biasanya kalau dalam debt recovery.
Yep.
Di bagian litigasi dan hukumnya keperdataan itu setidaknya kita mengenal itu ada empat langkah yang bisa kita lakukan. Oh, yang pertama aja, ya yang pertama adalah namanya gugatan sederhana.
Oke.
Okay. Kemudian yang kedua adalah gugatan perdata biasa itu one prestasi.
Oke.
Okay. Kemudian yang ketiga itu ada PKPU. Dan yang keempat ada namanya pilot, itu sih kalau dari perdata untuk bagian litigasi perdata untuk debt recovery.
Sorry nih Mas, aku mau ada sedikit pertanyaan. By the way, kalau itu kan biasanya kan kalau di dalam regulasi perdata itu kan saya lihat ada kesinambungan ya antara PKPU dan pilot itu sendiri ya, dari poin 3 dan 4 tadi itu Mas.
Betul.
Mungkin bisa dijelasin nggak Mas? Mungkin secara simpel aja ya Mas ya, sebenarnya apa sih relevansi di antara PKPU dan pilot ini Mas? Maksudnya nah, mungkin bukan relevansi dan perbedaannya mungkin ya.
Pertama mungkin relevansinya ya. Yep. Relevansinya, kalau PKPU dan pilot itu biasanya, suatu perusahaan itu sebelum dinyatakan pilot, ini biasanya ya, itu dia akan melakukan atau masuk dalam tahap PKPU dulu. PKPU ini sebenarnya suatu perusahaan ini masih diberikan nafas untuk menjalankan kewajibannya, tapi dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini kalau di PKPU namanya yang dia akan bertindak untuk mengatur, melakukan pemberesan hutangnya ini atau memanage hutang dari si debitur itu disebutnya adalah pengurus. Sedangkan nah, dalam PKPU ini si perusahaan ini tetap bisa nih menjalankan operasionalnya gitu. Yep. Cuma dengan persetujuan si pengurus. Gitu.
Oke.
Dan sedangkan di dalam pilot ini biasanya ketika suatu PT dia masuk dalam PKPU, dalam PKPU dia masuk nanti dibuat suatu kesepakatan bersama yang disebut dengan rencana perdamaian atau composition plan, yep. dijalankanlah PKPU itu, dan composition plan itu, nah, ketika si debitur itu tidak bisa atau dia melakukan one prestasi terhadap composition plan atau rencana perdamaian yang telah ditetapkan di pengadilan, yep. si debitur ini otomatis akan masuk pada tahap yang namanya kepailitan atau dinyatakan pailit. Otomatis, artinya bukan artinya automatically dia langsung dinyatakan, tapi tetap ada nanti usaha dari kreditur yang terikat itu, dia melakukan upaya hukum terhadap tindakan si debitur yang cedera atas perjanjian perdamaian tersebut. Ataupun PKPU tidak beres, baru dia masuk pilot. Nah, yang tadi aku bilang, Jo,
yep.
di PKPU itu pihak ketiga yang membantu itu adalah pengurus, sedangkan di pilot itu disebut dengan kurator.
Oh, ya, ya, I see.
Mungkin sering dengar ya, kurator.
Yap.
Nah, si kurator ini dan si pengurus itu dalam keberatan dan PKP itu kan dia mereka akan melakukan suatu pemberesan utang dari si debitur itu. Bedanya, apalagi sih, tadi kan debitur dalam PKPU masih diberikan nafas untuk menjalankan usahanya untuk sebenarnya hanya sifat dari penundaan dia bisa ditagih dalam dalam jangka waktu PKPU itu sih. Yang okay. minimal 45 hari sampai 270 hari. Sedangkan kalau dalam pilot, itu si debitur kehilangan hak untuk melakukan pengurusan terhadap perusahaan ketika pernyataan pilot atau putusan pernyataan pilot itu diputus oleh pengadilan, kurator langsung masuk dan tindak untuk melakukan pemeriksaan segala utangnya. Seperti itu.
Berarti kurang lebihnya ya dikasih nafas dulu lah ya, kalau PKPU itu ya.
Betul.
Oke.
Dan outputnya dari pilot ini, kenapa dia masuk di dalam debt recovery, itu sebenarnya kalau di PKPU tadi masih diberikan nafas dengan membuat suatu rencana perdamaian. Mungkin ini akan similar dengan out of court ketika kita berbicara settlement agreement yang tadi itu, Jo.
Jadi,
pihak membuat suatu rencana perdamaian dijalankan kembali oleh para pihak, debitur dan kreditur. Okay. Nah, kalau dalam pilot, kenapa dia, dalam pilot, kenapa dia itu masuk jadi bagian dari debt recovery, itu kita bisa melihat pada output atau hasilnya nanti. Ketika di dalam kepelitan ini, aset-aset dari si debitur ini akan dilakukan pelelangan atau dijual di muka umum, yang nanti aset-asetnya ini akan digunakan, hasil penjualannya akan digunakan sebagai pelunasan utang kepada para krediturnya. Seperti itu, makanya dia dijual, akhirnya nanti dibayarin utangnya ke kreditor-krediturnya.
Kreditor, yep.
Jarang juga ditemukan bahwa ternyata si debiturnya ini punya aset atau nilainya itu nggak lebih besar daripada utangnya gitu ya.
Iya, begitu.
Mungkin ya seperti itu kalau dalam pilot maupun dalam PKP itu, bagusnya apa sih dalam debt recovery ini? Bagusnya adalah kreditor-kreditor itu atau orang-orang yang memiliki hak atau memiliki piutang, mereka itu dimasukkan ke dalam kelas-kelas debitur. Dari macam-macam kelas debitur dikenal, ada namanya kreditur separatis, kreditur preferen, kreditur konkuren, seperti itu. Jadi sekalipun nanti si harta dari, ya kita juga sering menemukan beberapa contoh di lapangan ketika si debitur ternyata asetnya itu nggak bisa nutupin utang-utangnya.
Yep.
Nah, dengan adanya tingkatan-tingkatan kreditur itu, di sanalah diatur atau ditentukan bahwa kreditur-kreditur itu telah mendapatkan bagiannya masing-masing, meskipun nggak jarang juga kadang-kadang nggak bisa full payment gitu, tapi setidaknya sudah dibagi secara proporsional berdasarkan kelas-kelas tadi.
Ya, meskipun, ya, jadi ya meskipun tidak bisa terkembalikan secara 100%, tapi setidaknya ada upaya-upaya pengembalian yang nggak rugi-rugi banget lah mas jadinya.
Betul, masih ada yang bisa diusahain lah yang ada gitu dan proporsional. Nah itu kalau dari PKPU pilot Jo. Sedangkan tadi aku ngomong di atas, ternyata di litigasi ini di perdataannya itu ada juga gugatan sederhana dan gugatan perdata biasa ya.
Nah, boleh tuh mas. Untuk dari yang pertama dulu deh mas, gimana? Dari gugatan sederhana dulu.
Nah, boleh. Sebenarnya gugatan sederhana ini dibilang baru, nggak baru-baru banget.
Yep.
Karena gugatan sederhana ini, basicnya itu seperti perdata, kita bilangnya perdata umum ya, perdata umum pada umumnya itu seperti wan prestasi gitu.
Yep.
Nah, seperti wan prestasi yang ada nilai utangnya lah, yang tadi ku bilang ada cedera janji, ya kan? Nah, si gugatan sederhana ini pertama kali itu diatur di Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015, yang sebagaimana terakhir kali diubah tanggal 20 Agustus 2019 melalui Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan penyelesaian gugatan sederhana. Gugatan sederhana itu apa sih? Yang tadi ku bilang itu sebenarnya seperti gugatan perdata wan prestasi dasarnya, cuma ada peraturan atau ketentuan-ketentuan khusus nih yang menarik dalam gugatan sederhana yang membedakannya dengan perdata umum biasa.
Apa aja tuh mas, kalau boleh tahu?
Nah, biasanya gugatan sederhana ini dia itu bukan biasa, tapi berdasarkan ketentuannya dia memiliki batas nilai utang tertentu nih Jo. Itu yang pertama.
Okay.
Gitu. Jadi apa sih batas nilai utangnya itu berapa kalau pertanyaan seperti itu? Nah, nilai gugatan dari suatu gugatan sederhana ini maksimal itu 500 juta rupiah.
Maksimal tuh Mas ya?
Maksimal 500 juta rupiah. Jadi emang punya utang si debiturnya atau punya tagihan dari si penggugatnya nih yang menggugat gugatan sederhana, tagihannya maksimal 500 juta.
Kalau exit dari angka 500 juta itu gimana Mas?
Nah, ketika exit dari angka 500 juta, dia sudah masuk gugatan perdata umum tuh, one prestasi perbuatan melawan hukum. Nah, karena ini merupakan salah satu syarat absolut dari gugatan sederhana itu.
Oke.
Nah, itu yang pertama tuh, mengenai nilai dari gugatan sederhana. Ada lagi ternyata, Jo.
Apa tuh, Mas?
Yang kedua adalah para pihak di dalam gugatan sederhana ini.
Oke.
Mungkin kalau di dalam gugatan perdata biasa, kita pernah mendengar ada yang namanya penggugat satu, penggugat dua.
Yep.
Tergugat satu, tergugat dua, terus tergugat bahkan.
Yep.
Nah, menariknya dalam gugatan sederhana ini, itu ditentukan bahwa para pihak di gugatan sederhana ini tidak boleh lebih dari satu. Kecuali para pihak tersebut memiliki kepentingan sama. Jadi, biasanya ada satu penggugat, satu tergugat. Yep. Gitu.
Nah, ada yang menarik nih Mas. Tadi kan merujuk dari yang Mas sampaikan tadi, kalau tidak memiliki kepentingan yang sama. Kalau misalkan memiliki kepentingan yang sama, itu gimana tuh Mas? Dan sebenarnya apa sih yang menjadikan itu menjadi memiliki kepentingan yang sama gitu, kalau di gugatan sederhana?
Kepentingan yang sama itu adalah balik lagi ke kalau topik kita ini adalah kepentingan yang sama untuk menagih utangnya itu Jo. Kedep recovery-nya dia itu.
Oke.
Gitu. Jadi sama-sama ingin mendapatkan ya bentuk dari pengembalian atau prestasi atau agar si tergugat ini melakukan sesuatu nih untuk membayar lah simpelnya.
Sepertinya agak familiar ya Mas dengan cara ini.
Iya.
Cuman sebenarnya aku juga nggak sabar sih pengen masuk ke sana. Cuman karena gini, kemarin tuh aku sempat ngeliat, kebetulan Mas Jendro juga baru ngeluarin artikel ya yang membahas tentang Casey ya.
Betul.
Tapi ya. Nah, karena ini topiknya sangat menarik dan sebenarnya aku juga penasaran dan saya aku yakin juga teman-teman sekalian yang mendengar ini juga sebenarnya pengen dengar juga. Tapi sebelum ke sana, mungkin kita selesaikan dulu di bagian litigasi pidana Mas kali ya. Karena tadi kan perdata dulu ya.
Iya, satu lagi sih Jo. Siap, di gugatan di perdatanya ini masih ada tadi sederhana yang baru kita bahas.
Yep.
Sama satu ketentuan di GS yang pengen aku sampaikan adalah para pihaknya ini harus didomisili hukum yang sama. Misalnya penggugatnya di Jakarta Pusat, tergugatnya juga harus di Jakarta Pusat. Nah, tapi itu nggak absolut seperti itu. Karena kalau misalnya penggugatnya di luar wilayah Jakarta Pusat misalnya, dia bisa nih menunjuk kuasanya, kuasa hukumnya yang berdomisili di wilayah Jakarta Pusat juga. Gitu.
Oke.
Sama di gugatan non prestasi itu, ya, di gugatan sederhana, yang bedanya sama gugatan perdata umum non prestasi atau gugatan non hukum itu adalah prosedurnya sih Jo. Kalau di gugatan sederhana itu dia lebih singkat.
Oke.
Itu aja lebih singkat, sedang dan nggak berlarut-larut lah.
Yep.
Karena ya as we know biasanya di gugatan perdata umum itu berlarut-larut ya, meskipun di dalam peraturannya di KKMA nomor 214 nomor tahun 2014 kita bisa lihat kasasi 250 hari. Banding itu adalah 3 bulan, berdasarkan Perma 2014. Dan dalam tingkat pertama kita bisa lihat 5 bulan. Cuma kan, ya, prakteknya itu lebih daripada itu. Jadi, untungnya gugatan sederhana adalah lebih singkat dan lebih simpel.
Sebenarnya ada relevansinya nggak kenapa gugatan yang umum lebih berlarut-larut mungkin dari nominal juga atau sebenarnya nggak terlalu berpengaruh, Mas?
Nah, itu mungkin ada beberapa faktor. Selain daripada nominal adalah kalau di gugatan sederhana kan biasanya para pihaknya penggugat tergugat aja nih, nggak ada penggugat satu, penggugat dua kan.
Yep. Oke.
Kalau di dalam gugatan perdata biasa nih nggak dibatasi nih, bisa penggugat satu, tergugatnya bisa sampai, yang pernah aku rasain tuh, tergugatnya bahkan sampai empat.
Waduh.
Bahkan ditambah turut tergugat, jadi total tuh dalam persidangan tuh ada 9 pihak. Dalam gugatan perdata, 9 pihak.
Waduh. Wah, berarti dimensinya luas juga Mas ya, itu berarti sampai berapa lama tuh makan waktunya, Mas?
Itu
9 gitu.
9 itu bisa dibilang lebih daripada 5 bulan sih, sampai kita putus tingkat pertama aja ya, karena ada masalah panggilan para pihak, kehadiran para pihak, itu yang biasa dalam gugatan perdata biasa bermasalah sih.
Betul.
Nah, itu kalau untuk perdata itu sih, Jo, debt recovery, litigasinya.
Sebenarnya tadi kita mau masuk ke topik yang sangat menarik nih ya, dengan Casey, kita tahan dulu, kita mungkin bisa selesaiin dulu untuk yang pidananya kali, Mas, ya.
Ya, pidana. Tadi udah sempat kita bahas aja, kalau pidana itu simpelnya itu biasanya kita lakuin dengan laporan polisi gitu.
Oke.
Nah, kemudian kan di sini biasanya ada orang yang berpendapat, loh, kok laporan polisi? Sedangkan dimensinya, basicnya adalah hubungan keperdataan nih, gitu.
Yep.
Dari suatu bentuk dari nggak melaksanakan suatu kewajiban atau prestasinya. Nah, tapi by practice ternyata untuk memberikan pressure nih kepada debitur.
Oh, oke. Okay.
Biasanya itu minimal, ya, atau biasanya bukan minimal ya, biasanya si debitur ini, dia dilaporkan ke kepolisian dengan dugaan penipuan atau penggelapan atas tindakan-tindakannya. Gitu.
Berarti tentu implikasi yang diberikan juga berbeda, Mas, ya. Karena mungkin kalau dari kita approach-nya dari sudut pidana, pressure-nya lebih tinggi, ya.
Betul. Ya, karena ada kepolisian di sana, kan?
Yep,
kepolisian, ya kita bercoba, bukan bercoba, kita mencoba untuk memberikan pressure ini kepada psikologi dan mental si yang punya utang ini, ya kan? Yep. Karena kita sadari bahwa ya terutama masyarakat awam, jangankan melihat laporan polisi atau jangankan dipanggil oleh kepolisian, orang seringkali di depannya ada operasi zebra atau operasi belakang depan dia terbalik kok. Nah itu yang terus coba usahakan.
Betul. Stereotipnya udah seperti itu ya.
Betul. Ketika orang udah polisi, aduh malas dah, kita lakuin aja deh kewajiban kita, biasanya seperti itu. Itu pressure aja sih.
Oke. Jadi sebenarnya tidak sekompleks diambil kalau kita ngambil dari jalur perdata, Mas, ya.
Betul, karena kita lebih bermain kepada psikologinya dia, gitu sih, Jo.
Yap. Wah, sangat insightful sekali nih, Mas, ya. Nah, sebenarnya case itu apa sih, Mas?
Sini kita nggak bisa temuin di pasal-pasal hukum gitu, Jo. Yep. Karena ini biasanya bahasa ekonomi.
Oke, mungkin ada beberapa yang tidak menganggap bahwa ini ada gitu kan.
Betul.
Sebenarnya ada gitu kan.
Okay. Sebetulnya ada. Biasanya kita lihat di ya ahli hukum yang berbicara ataupun dalam dunia hukum bisnisnya itu cuma kalau di dalam peraturan atau di dalam undang-undang itu kita bisa lihat itu sesi itu sebenarnya adalah suatu bentuk pengalihan daripada hak tagih atau piutang yang dialihkan. Nah, itu diatur di dalam pasal 613 KUH Perdata, seperti itu, Jo. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian, loh, sesi apa nih hubungannya sama debt recovery kan, atau sebagai bagian dari penagihan utang gitu loh, atau pemulihan utang. Jadi gini, Jo. Terima kasih tadi kamu udah mention juga, aku sempat nulis mengenai sesi dan debt recovery ini, itu sebenarnya relate dengan bagian litigasi perdatanya pada PKPU atau pilot.
Oh, okay.
Nah, seperti itu. Nah, kalau kita telisik lebih jauh lagi, kan tadi kita tahu nih, PKPU pilot itu apa sih? Ya kan? Sedangkan sesi ini kita hanya tahunya adalah suatu bentuk dari pengalihan suatu hak tagih atau pengalihan piutang dari kreditor baru kepada kreditor lama. Ya kan? Nah, relevansinya itu sebenarnya lebih kepada syarat untuk mengajukan PKPU atau pilot.
Oh.
Itu. Nah, sebelum
jadi
kita
sebenarnya memungkinkan, Mas, ya, dengan sesi ini ya.
Itu yang menjadi masalahnya. Nah. Kalau dibilang memungkinkan, kita di sini bisa melihat ada beberapa pandangan nih. Pandangan ini aku dapat dari beberapa putusan sih sebetulnya juga.
Nah, boleh tuh, Mas. Mungkin bisa menjadi salah satu referensi juga.
Nah, yang pertama tadi adalah sesi itu yang hak tagih. Nah, sebelum kita kepada putusannya, mungkin syarat PKPU pilotnya itu kan kurang lebih yang kita tahu nih, kalau dalam syarat PKPU itu kan minimal ada satu kreditor nih.
Yep.
Minimal lebih dari satu kreditor maksudku. Jadi minimal ada lebih dari satu kreditor. Dan hutang itu sudah dapat ditagih. Sedangkan dalam pilot itu kan minimal ada dua kreditor.
Yep.
Nah, berarti kan kalau kita bisa asumsikan, baik dalam PKPU maupun dalam pilot, itu minimal harus ada dua kreditor dulu nih, baru bisa mengajukan kan?
Yep, betul.
Nah, relevansi dengan sesi ini adalah, sesi ini kan, yang gue bilang tadi, kreditor baru kepada kreditor lama, kreditor lama kepada kreditor baru maksudnya.
Pelimpahan lah ya, Mas.
Betul, pelimpahan. Nah, seringkali yang sekarang terjadi itu, ternyata utangnya itu nggak full jo dilimpahkan. Hanya dialihkannya sebagian.
Oke. Gitu. Tapi kalau mau sampai 100% pun bisa, Mas?
Sebenarnya dulu, bukan dulu ya. Nggak diatur berapa persen ya dilimpahkannya. Biasanya kalau dulu-dulu sih ya 100% gitu dilimpahkan.
Tapi kalau misalkan kita limpahkan secara 100% gitu, apakah kreditornya tetap menjadi dua orang?
Enggak, Jo. Jadi satu tetap ya? Jadi satu aja. Nah, inilah yang dalam praktiknya sering orang gunakan, atau beberapa kali kita lihat dalam putusan, jadi awalnya, misalkan, aku punya utang sama Jo nih, aku punya utang sama Jo, Jo bisa nagih ke aku, nilainya misalkan 10 juta.
Oke. Okay.
Kan berarti kreditornya aku itu cuma Jo, karena Jo yang punya hak tagihan ke aku kan.
Yep, betul.
Nah, tapi kalau Jo pengen ngajuin aku secara hukum, ya tadi bisa out of settlement, bisa somasi dulu, yep. Atau bisa gugatan perdata, dan bisa gugatan sederhana karena nggak nyampe 500 juta kan.
Yep.
Nah, cuma pengen, Jo pengen, nah pengen PKPU-in Mas Jenderal lah. Gitu.
Oke. Okay.
Tapi Jo kepentok sama syarat loh. Kan kalau aku ngajuin ke Jenderal, aku cuma sendiri, sedangkan dalam PKP ataupun pilot minimal ada dua kreditor dulu nih. Berarti aku harus nyari satu orang lagi nih, kan gitu.
Biar oke, betul-betul.
Lebih pada engineering kalau kita
engineering bilang. Ya, oke.
Betul. Okay. Engineering dari suatu ketentuan yang tidak, yang di-provide gitu. Okay. Daripada aku sibuk nyari kreditor lain, nyari orang lain yang penyertain ke Mas Dendro juga, kan ribet.
Yap, betul.
Nah, jadi Jo bilang nih ke temen Jo, mau beli piutang gua nggak? Gitu kan.
Yep.
Nah, akhirnya temenmu beli piutang kamu setengah, akhirnya nanti kamu bilang, nanti naginya bukan ke aku ya, karena aku punya tagihan ke Mas Jendra, kamu naginya ke Mas Jendra. Okay. Jadi kita berdua itu naginya ke Mas Jendra.
Oke.
Gitu, okay. Berdasarkan akta sesi tadi, atau jual-beli piutang tadi. Oh. Nah, inilah yang digunakan, digunakan belakangan ini, sesi sebagian ini oleh beberapa orang untuk mengajukan permohonan PKPU ataupun permohonan pernyataan pilot di pengadilan.
Yap.
Gitu.
Dan namun tentunya ada prosedur-prosedur yang harus diikuti juga, Mas, ya, selama kita melakukan sesi ini, ya.
Betul. Nah, prosedurnya itu adalah sebagaimana yang diatur di pasal 613. Ada beberapa ketentuan tuh.
Yap.
Yang pertama itu sesinya itu dibuatkan suatu akta otentik. Okay. Biasanya ya jual beli atau CSPA kita kenalnya. Yep. Ya kan, setelah dibikin akta otentik atau jual beli, dan gak harus di notaris sih, bisa juga dibawa tangan. Namun yang lebih penting juga adalah diberitahukan kepada debiturnya. Kalau misalkan hal yang tadi Jo ngasih tahu aku nih, Mas, aku ngalihin sebagian tagihan aku itu kepada temanku ya, Mas. Jadi nanti temanku bisa nagih ke Mas juga. Nah, itu pemberitahuan itu yang harus dilakukan juga. Baru dua kreditor itu atau pihak penerima sesi atau kreditor baru itu, dia dibilang sah menjadi si kreditor baru itu. Baru mereka biasanya ngajuin nih permohonan pilot atau permohonan PKPO atau permohonan pernyataan pilot ke pengadilan. Yep. Gitu. Ada sih emang beberapa contohnya itu di lapangan yang permohonan PKPU atau permohonan pilot, pernyataan pilot ini berangkat dari sesi, Jo.
Nah, gitu. itu gimana tuh, Mas? Bisa di sedikit diceritakan?
Nah, nih contohnya, tapi aku nggak sebut ini ya, nggak sebut nama ya.
Oke, tentunya confidential dong, Mas.
Betul. Jadi, ada. Di sini menariknya nih, meskipun sama-sama berangkat dari sesi, cuma aku mau ngasih disclaimer dulu, sekalipun berangkat dari sesi, permohonan-permohonan ini, tapi ada yang dikabulkan, ada juga yang tidak dikabulkan.
Oh,
nah, okay. Itu menariknya. Nah, salah satu contoh yang dikabulkan gitu ya, salah satu contoh yang dikabulkan itu ada suatu PT namanya PT A. Okay. Dia itu mengalihkan piutangnya itu atau hak tagihnya itu kepada PT B.
Oke. Okay.
Di mana utang yang dibeli oleh PT B ini atau piutang yang dibeli dari PT A itu hanya sebagian. Okay. Gitu. Kemudian dalam berjalannya waktu ternyata si PT B ini yang beli sebagian piutang dari PT A ini mengajukan permohonan PKPU. Dia menjadi pemohon PKPU nih.
Dengan dasar
saya punya tagihan nih, saya PT B punya tagihan kepada si PT C nih, PT C sebagai debitor. Ini saya punya tagihan kepada Anda berdasarkan sesi yang saya lakukan dengan PT A.
Oke.
Okay. Seperti ini akhirnya mereka bertindak sebagai pemohon.
Oh.
Bukan mereka, maksud saya PT B bertindak sebagai pemohon PKPU. Yep. Dengan dalil saya sebagai kreditor baru dan PT A sebagai kreditor lama. Terpenuhilah itu adanya dua kreditor dalam mengajukan permohonan PKPU tersebut. Yep. Dan dikabulkan. Karena terpenuhi syarat ada dua kreditor dan adanya hutang di sana.
Jadi itu bisa terrealisasi karena ada, sebenarnya bukan intervensi Mas ya, tapi karena salah satu syarat ya untuk melakukan pemenuhan itu, maka dibutuhkan ada salah satu pihak lagi ya, let's say PT B tadi ya.
Betul, ada syarat dua kreditor dan utang dapat ditagih, itu.
Oke.
Tapi, okay. Yang aku bilang tadi Jo, yep. Sekalipun berangkat dari sama-sama bentuk sesi yang dijadikan dasar permohonan pilot ataupun PKPU, ternyata ada juga majelis hakim yang menolak hal yang serupa ini.
Nah, kenapa? Maksudnya, bukan kenapa ya, karena sebenarnya agak kontradiksi ya, karena jadi kan sebenarnya keren sih, maksudnya seru juga, karena Mas Jendra di sini memberikan analogi dan memberikan dua contoh keputusan yang dikabulkan dan tidak dikabulkan, tapi nah, membahas dari yang sebenarnya ada yang tidak dikabulkan juga nih. Cuman mungkin kita bisa dengar dulu deh salah satu ya contohnya ya dari Mas Jendra.
Nah, sebenarnya sekalipun basicnya sesi nih sebenarnya, oh iya ada dua kreditor, ada utang juga. Tapi yang dijadikan alasan penolakan majelis hakim ini dalam, aku di sini setidaknya ada dua putusan sih, tapi aku sekali lagi nggak bisa nyebutin para pihaknya karena confidential. Yep, itu Jo.
Betul.
Nah, hal yang sangat dipertimbangkan oleh majelis hakim itu sebenarnya mengacu pada pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepilotan dan PKPU. Apa sih pasal 8 ayat 4 itu? Pasal 8 ayat 4 itu sebenarnya adalah mengenai fakta atau bukti atau suatu keadaan yang secara sederhana bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai pilot itu memenuhi adanya dua kreditor dan adanya utang dapat ditagih. Nah, disinilah majelis hakim yang menolak permohonan PKP maupun pernyataan pilot ini berpendapat bahwa utang yang ada di dalam permohonan tersebut tidak dapat dinyatakan secara sederhana. Seperti itu, Jo. Jadi pas prosedurnya itu menjadi tidak sederhana.
Yep.
Makanya ditolak. Nah, itu yang perlu diperhatikan.
Oke. Jadi sebenarnya, seperti yang Mas Jendra juga sampaikan, bahwa tadi ada hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda, dan jadi kayak mungkin jadi salah satu possibility juga, Mas, ya?
Betul.
Oke. Okay. Ya, sebenarnya masih mau lanjut juga sih. Masih mau ada kita tanya-tanya juga, tapi nampaknya waktu kita telah habis. Oke, jadi segitu aja dulu untuk episode Budijaya On Air yang ke-17 pada malam ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih buat Mas Jendra yang udah menyempatkan untuk datang dan ngasih bagi ilmu juga ke kita ya. Lebih tepatnya lagi untuk tadi debt recovery dan juga tadi dijelaskan PKPU, pilot, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan jika nanti teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung aja email di cr@budijaya.co atau cr@lawyerindo.com. Di situ mungkin kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan lebih lanjut mengenai case ini atau dengan topik-topik yang sudah kita bicarakan tadi, bisa langsung email ke sana. Oke, terima kasih. Untuk itu kita tutup dulu Budijaya On Air pada malam ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah setia selalu mendengarkan kita. See you on the next episode.
This has been Budijaya On Air. Like what you hear so far? Make sure you never miss an episode by clicking the follow button, and make sure you subscribe to our website www.budijaya.law for more content like this.